ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของวันที่3ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับสำหรับในการปฏิบัติคราวนี้ผมก็ได้กล่าวถึงธรรมะที่เป็นมูลเป็นรากแก้วของฝ่ายกุศลฝ่ายความรู้ฝ่ายความฉลาดฝ่ายปัญญาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีเครื่องมือที่ถูกต้องในการไปฝึกหัดนะก็คือความไม่ประมาทไม่ปล่อยจิตให้ลอยไปนั่นไปนี่เอาจิตมาไว้กับตัวอยู่เสมอถ้าใครที่ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวก็ต้องหากรรมฐานหาบทสวดบทท่องหรืออุบายวิธีต่างๆมาเพื่อให้จิตนั้นมาอยู่กับตัวนะเวลาเดินก็ให้รู้ตัวว่ากายกำลังเดินจิตรับรู้อยู่ที่ตัวถ้าไม่ค่อยอยู่ก็อาจจะต้องสวดมนต์บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะอย่างนี้นะครับที่ผมได้แนะนำในคอร์สนี้นะก็ได้แนะนำถึงธรรมะที่เป็นมูลเป็นรากแก้วเป็นที่รวมของกุศลของความฉลาดของธรรมะฝ่ายปัญญาซึ่งกุศลหรือความฉลาดธรรมะฝ่ายปัญญาเนี่ยจะเป็นไปเพื่อละกิเลสได้ต่อไปนะก็มีหลักธรรมหลักๆอยู่สองอย่างที่เป็นพื้นฐานถือว่าเป็นพื้นฐานในภาคปฏิบัติพวกเราจะต้องมีไว้เป็นพื้นเราค่อยเอาพวกกุศลทั้งหลายรวมเข้าไปนะค่อยแสวงหาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติต่อไปโดยอาศัยธรรมะสองประการนี้ธรรมะอย่างที่หนึ่งก็คือความไม่ประมาทไม่ปล่อยใจลอยลุ่มหลงไปที่นั่นที่นี่นะไม่ปล่อยลอยไปตามเรื่องไม่เป็นเรื่องต่างๆโดยเฉพาะไม่ปล่อยไปในเรื่องโลกโลกในกามคุณต่างๆโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีทั้งหลายนะให้เอาจิตมาไว้กับตัวมาอยู่กับกายอยู่กับงานที่กำลังทำอย่างตอนนี้มาทำกรรมฐานก็ให้มาอยู่กับกรรมฐานก็แล้วแต่ท่านต้องการจะใช้กรรมฐานอะไรก็ตามสะดวกนะก็เป็นการฝึกให้จิตมาอยู่กับกรรมฐานมาอยู่กับตัวหัดควบคุมจิตอย่าปล่อยมันไปตามใจชอบเพราะถ้าปล่อยไปตามใจชอบนี่มันก็จะเกิดกิเลสแล้วก็หมุนวนไม่รู้เรื่องอยู่อย่างนั้นแหละนะตอนนี้เราต้องการจะเป็นผู้รู้เรื่องต้องการจะฉลาดเจริญไปในทางปัญญาต้องรู้จักควบคุมมานะอย่างเดินจงกรมก็เอาจิตมาไว้กับกายดูกายมันเดินจิตรับรู้นั่งก็กายมันนั่งจิตรับรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เดินซ้ายก็รู้เดินขวาก็รู้อย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องหัดให้มันมาถ้ามันยังไม่มามันยังท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่ก็บางท่านอาจจะมีบทสวดมนต์มาช่วยหรือมีคำบริกรรมมาช่วยหรืออะไรอื่นๆกรรมฐานอื่นมาช่วยนะถ้าทำง่ายๆแล้วมันไม่ค่อยมาก็ทำยากสักนิดนึงให้มันตั้งใจนะมีการตั้งใจเป็นพิเศษขึ้นมาเช่นอาจจะท่องผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมอย่างนี้เป็นต้นพอมันไปเราก็ท่องมันไปเราก็ท่องต่อมาหลายๆครั้งเข้ามันก็ไม่กล้าไปเพราะมันกลัวเราจะท่องนะมันอย่างนี้ใจนี่บางทีมันก็ต้องเล่นกับมันสักพักหนึ่งแต่ต้องเล่นยังมีหลักการมีกรรมฐานมีการกระทำที่ถูกต้องนะแต่อย่างที่ผมได้กล่าวว่ายุคนี้พวกเราไม่ทราบว่าใครจะเหมาะกับกรรมฐานอะไรนะก็ไม่อาจที่จะบอกได้แบบชัดๆลงไปมีแต่บอกแบบว่าทำอะไรได้บ้างอะไรพวกนี้ทุกท่านก็ต้องไปหาสังเกตเอาเองก็ยังไงก็ขอให้จิตมาอยู่กับตัวรู้เนื้อรู้ตัวดีทำอะไรก็ทำด้วยความรอบคอบทำแล้วจิตอยู่กับการกระทำทานอาหารก็จิตอยู่กับตรงนี้เดินก็จิตอยู่ตรงนี้ไม่ใช่กายอยู่ที่นี่แต่จิตไปที่ไหนก็ไม่ทราบอย่าปล่อยลอยนี่ก็คือธรรมะอันที่หนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยพวกเราทำให้เจริญงอกงามไปในกุศล ก็คือความไม่ประมาทอัปมาทธรรมนะอย่างนี้นะครับอย่าประมาทในวัยในความเป็นหนุ่มเป็นสาวความไม่มีโรคประมาทในการนอนการอยู่การกินเดี๋ยวสักหน่อยเราก็ไปกันแล้วนะแล้วไปก็ไปตามกรรมด้วยนะจะต้องมีสติเสมอนะครับต่อมาธรรมะตัวที่สองก็คือโยนิโสมนสิการักการกระทำเอาไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้องให้ถึงต้นตอถึงเหตุถึงผลของเรื่องนั้นๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องเล็กๆก่อนพวกเรานี่ยังไม่ต้องเอาเรื่องลึกซึ้งมากก็ได้เอาเรื่องพื้นๆธรรมดาธรรมดาให้หัดสนใจใส่ใจพิจารณาถึงเหตุผลที่แท้จริงของมันเอาแค่ง่ายๆเวลาทานอาหารก็หัดโยนิโสใส่ใจทานอาหารนี่เพื่ออะไรอะไรเหตุผลมันจริงๆมันเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยนะถ้าหลักที่ถูกต้องตรงที่สุดเราก็ท่องตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เวลาเอามาใช้ก็ให้น้อมจิตตามไปอย่างนั้นแล้วก็พยายามมองให้เห็นเรื่องที่อยู่อาศัยที่นอนก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันนะพวกนี้ถ้าเป็นคนมีสองอย่างนี้เป็นพื้นนะมีความไม่ประมาทมีโยนิโสมนสิการก็จะช่วยให้กำลังจิตดีขึ้นปัญญาก็ค่อยๆดีขึ้นนะตัวที่คอยควบคุมจิตเป็นธรรมะฝ่ายจิตก็คือความไม่ประมาทก็คือสติสติเป็นตัวควบคุมจิตจิตของเราเนี่ยมันควบคุมไม่ได้โดยธรรมชาติมันชอบท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่ชอบคิดนู่นคิดนี่ส่วนใหญ่จะคิดแต่เรื่องไม่ดีเราก็เลยต้องมีตัวคุมต้องมีผู้คุมผู้คุมคือสตินะชอบเอาแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องมาใส่ตัวก็เลยต้องมียามเฝ้าประตูว่าแกอย่าเอาเข้ามาเอาเข้ามาทำไมเรื่องมันไม่ดีก็คุณยามเฝ้าประตูนั้นก็คือสตินะชอบออกนอกกรอบอยู่เรื่อยนะเขามีกฎระเบียบว่าอย่างนี้นะชอบออกนอกกรอบมันเท่ดีก็ต้องมีคนที่คอยรักษาให้อยู่ในกรอบก็คือสตินะฉะนั้นจิตนี้มันคุมไม่ได้โดยธรรมชาติเราต้องเลยต้องสร้างผู้คุมขึ้นมาต้องฝึกผู้คุมก็คือสติฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมพากันฝึกสติเยอะๆนะสติก็ฝึกขึ้นมาจากการทำกรรมฐานการทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอนึกให้ได้อยู่เสมอไม่ปล่อยใจลอยกายอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นนึกอยู่เสมอนะว่างปุ๊บเมื่อไหร่ก็อย่าปล่อยใจลอยนึกพุทโธไว้หรือผมก็เล็บฟันหนังไว้หรือดูลมหายใจไว้ดูกายไว้อย่างนี้เป็นต้นถ้าทำอย่างนี้อยู่เสมอสักหน่อยสติก็จะมากนะก็ตัวนี้แหละจะคอยคุมจิตก็คือเวลาคิดอะไรขึ้นมาปุ๊บก็มีตัวนี้เป็นคนคอยส่องว่าเอ๊ะแกชักจะไม่ได้เรื่องแล้วนะเป็นตัวคอยบอกเวลาจะออกนอกลู่นอกทางก็แกชักจะไปแล้วนะนะเดินจงกรมสักหน่อยเนี่ยนะเดี๋ยวสักหน่อยความคิดมันจะออกนอกลู่นะบอกว่าตอนแรกบอกว่าให้เดินจากจุดนี้ไปจุดนั้นสักหน่อยมันจะคิดแล้วเออไปจุดนั้นดีกว่าแล้วมั้งมันว่านะมันจะออกนอกลู่นะบางคนขาดสติไม่คอยคุมจิตให้ดีก็ออกนอกลู่ไปตามมันเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะคิดอีกแล้วเออไปตรงนั้นมันน่าจะดีกว่าเว้ยมันก็ออกไปเรื่อยไปเรื่อยบางคนเดินจงกรม1ชั่วโมงนี่นะเดินตั้ง 5-6 ที่นะไม่อยู่สักที่เลยสังเกตดูแล้วพวกนี้ก็ไม่ได้เรื่องสักคนมันก็วุ่นวายทำท่าเหมือนจะได้เดินเยอะเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่จริงๆไม่ได้อะไรได้ตามใจกิเลสไปงั้นน่ะคิดว่าจะดีตรงไหนก็ไปตรงนั้นคิดว่าจะดีตรงไหนก็ไปตรงนั้นอย่างนี้ก็ทําตามใจชอบไม่มีคนควบคุมให้อยู่กับหลักกับเกณฑ์อะไรนี่ก็คือขาดสตินั่นเองฉะนั้นเดินจงกรมต้องเช็คตัวเองให้ดีๆนะถ้าตั้งใจว่าจะเดินจากจุดนี้ไปจุดนั้นก็ต้องจุดนี้จริงๆจุดนั้นจริงๆอย่าให้มันข้ามไปพวกเราเนี่ยเดินไปก็เดินเล่นๆไปจากจุดนี้ไปจุดนั้นนะจ้องไว้แล้วเดินได้รอบเดียวพอต่อมาก็เกินไปอีกก้าวหนึ่งเกินไปสองก้าวบางทีโดนไปจนจะชนต้นไม้ยังไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เรียกว่าขาดสตินะสติไม่คุมจิตให้ดีก็ที่พวกเราเดินได้ไม่ใช่เพราะขามันเดินหรอกเป็นเพราะจิตมันสั่งถ้าจิตถูกสั่งด้วยสติมันต้องคุมอยู่นะฉะนั้นต้องฝึกเอานะถ้าจะเอาทำเล่นๆไป อยากเดินตรงไหนก็เดินไปอยากเดินตรงนี้ก็เดินไปเหนื่อยก็ไปนั่งอะไรพวกนี้อย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกเดี๋ยวสักหน่อยก็ง่วงนอนหลับก็มีเท่านั้นแหละฉะนั้นต้องหัดควบคุมนะครับการจะควบคุมได้เดี๋ยวต้องมีธรรมะฝ่ายดีต่างๆมาช่วยบารมีทั้งหลายมาช่วยแต่อัปปมาทธรรมคือสติความไม่ประมาทเนี่ย ถือเป็นพื้นฐานต้องมีอันนี้เป็นพื้นแล้วก็ใส่ความดีอื่นเข้ามาเดี๋ยวจะพูดให้ฟังต่อไปนะเนี่ยที่ได้ให้ธรรมะหลักไว้ก่อนเนี่ยก็เพื่อให้มีพื้นเอาไว้นะก็สตินี่เป็นธรรมะฝ่ายจิตเป็นตัวคุมจิตให้อยู่ในหลักเกณฑ์อยู่ในกรอบฝ่ายไม่ดีก็ระมัดระวังไว้อย่าให้เอาเข้ามานะถ้ามีสติรู้จักควบคุมจิตใจได้ดีเนี่ยเวลาที่เรื่องข้างนอกเขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้นะจะรับเข้ามาก็มีคนนี้เหมือนกับนายประตูหรือว่ายามเฝ้าว่าผู้ร้ายเข้ามาแล้วนะพอรู้ว่าเป็นผู้ร้ายก็ไม่เอาเข้ามานะลมปากของชาวบ้านเขาพูดโอ้ไม่ดีอันนั้นเราไม่เอาเข้ามาเนี่ยตัวที่คอยบอกคอยจัดการให้ตัวนี้ก็คือสตินั่นเองเนี่ยเราต้องการตัวนี้มากเลยเพราะว่าเป็นตัวคุ้มครองจิตนะไม่งั้นจิตของเราจะไม่มีอะไรคุ้มครองเลยก็เหมือนเปิดโล่งนะอาวุธจะมาพยามารจะมาก็เชิญมาทั้งอย่างนี้ก็รับทุกดอกพอดีตามองเห็นก็รับมาเละไม่หมดหูได้ฟังก็โอ้โหเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงชมก็ลอยไปเสียงด่าก็แฟบไปนี่ก็วุ่นวายฉะนั้นต้องมีสติคอยคุ้มครองรักษาจิตเสมอมาในคราวนี้ก็อย่าลืมพากันฝึกนะครับฝึกจากการเดินจงกรมนี่ก็ดีมากนั่งสมาธินี่ก็ดีนะให้ฝึกคุ้มครองรักษาจิตนะให้จิตมันอยู่กับที่ถ้ามันไม่อยู่กับที่แบบนิ่งๆอย่างน้อยก็ให้มันอยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่กับลู่จงกรมจากจุดนี้ไปสู่จุดนี้แล้วเดินไปเดินมาอยู่กับตรงนี้อย่าให้มันออกจากตรงนี้ให้มันอยู่กับตรงนี้สมมุติเราจะอยู่สักหนึ่งชั่วโมงก็บังคับให้มันอยู่ตรงนี้แน่นอนจิตของเราไม่ยอมอยู่หรอกแต่ว่าต้องให้มันอยู่นะอย่างนี้นะนึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมาทำบางทีมันอาจจะเลยไปบ้างสักหนึ่งก้าวสองก้าวนึกได้ไหมก็เอาใหม่เอาใหม่จุดเริ่มต้นจุดนี้นะอันนี้เรียกว่าการฝึกสตินั่นเองฝึกควบคุมฝึกหัดนะถ้าเป็นคนอารมณ์เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นๆเช่นในเรื่องเดินจงกรมก็มีใจเป็นหนึ่งอยู่กับเรื่องนี้ไม่วอกแวกไปเรื่องอื่นเลยนะนั่งสมาธิก็เป็นหนึ่งในเรื่องนั่งสมาธิไม่วอกแวกไปทางอื่นก็เรียกว่าสมาธิแต่ว่าถึงแม้ยังไม่ได้สมาธิอย่างน้อยก็ให้มีสติไว้ไม่ประมาทไว้เพราะถ้ามีสติอย่างน้อยก็จะได้ศีลคือคุมจิตตัวเองอยู่ในรูจงกรมพอคุมจิตอยู่ในรูจงกรมมันก็ไม่ไปจับผิดชาวบ้านไม่ไปพูดไม่ดีไม่ไปหาเรื่องต่างฉะนั้นความไม่ประมาทนี่ดีมากก็คือถึงแม้จะยังไม่ได้สมาธิยังไม่ได้กุศลระดับสูงอะไรกิเลสนิวรณ์ยังมีอยู่อย่างน้อยก็จะมีศีลจะดีมากฉะนั้นให้พวกเราบริกรรมไว้ทำกรรมฐานไว้เดินไว้แล้วเอาจิตมาไว้กับตรงนี้ไว้มันไม่สงบไม่เป็นไรขอให้มีสติรู้ตัวไว้นี่อย่างน้อยจะได้ศีลคือมันไม่มีอันผิดออกมานั่นเองเพราะว่ามันจะผิดศีลก็ต่อเมื่อใจมันออกไปข้างนอกไปเพ่งโทษคนอื่นเขาไปจับผิดคนอื่นเขาไปดีชั่วถูกผิดอยู่ข้างนอกเนี่ยศีลจะเสียตรงนี้เนี่ยมันจะออกไปนะถ้าใจยังอยู่ข้างในถูกคุมไว้ด้วยสติเนี่ยมันไม่เสียศีลเพราะศีลมันเป็นเรื่องออกมาด้านกายวาจาถ้ามีสติมันจะคุมถึงจิตเลยนะเนี่ยเรามาฝึกเป็นขั้นภาวนาเนี่ยต้องทำแบบนี้แต่ถ้าเป็นศีลที่เป็นขั้นสมาทานอันนั้นพวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วอันนั้นก็คุมได้บ้างแต่ว่ามันยังใกล้ต่อความผิดมากเหลือเกินแต่ถ้ามีสตินี่จะค่อนข้างไกลแล้วให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่เสมอนี่ถือเป็นพื้นฐานเดียวใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอยู่อย่างไม่ปราศจากสติอันนี้คือคำอธิบายที่ท่านว่าไว้การอยู่อย่างไม่ปราศจากสติอยู่อย่างมีสติเสมอเอาสติไว้คุ้มครองจิตไม่ปล่อยจิตเลื่อนลอยไปนะจะทำอะไรพูดอะไรนึกอะไรคิดอะไรก็รู้เท่ารู้ทันคอยสังเกตคอยมองดูมีคนคอยมองคอยจับตาดูตัวเองอยู่เสมอถ้าพูดภาษาคนแบบเราก็คือมีคนคอยจับตาดูเราอยู่ว่าเราคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรอยู่นะอย่างนี้ทำนองนี้ก็ตัวที่จับตาดูอยู่ก็คือสตินั่นเองอย่าให้ตัวนี้มันหายไปนะครับอย่างนี้อันนี้ท่านทั้งหลายอย่าลืมฝึกจนกระทั่งสังเกตได้ว่าโอ้สติมันตัวแบบนี้ถ้ามีตัวนี้แล้วต่อไปก็จะปลอดภัยนะถ ึงแม้จะยังไม่สงบถึงแม้จิตจะยังไม่ละเอียดมากนักอย่างน้อยก็ไม่ไปทำความผิดพอไม่ทำผิดมันก็ไม่เดือดร้อนใจเดี๋ยวต่อไปทำกุศลเพิ่มขึ้นทำกรรมฐานเพิ่มขึ้นก็สมาธิปัญญาก็จะขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับต่อไปธรรมะตัวที่สองที่เอาไว้ช่วยก็คือโยนิโสมนสิการเนื่องจากสติที่ขาดปัญญานะมันไม่มีกำลังโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะสติที่จะมีกำลังได้ต้องมีปัญญาเป็นตัวช่วยเหลือพอมีสติแล้วต้องรู้จักโยนิโสถ้าไม่โยนิโสเนี่ยมีสติแล้วสักหน่อยสติมันก็จะมอดจะดับไปเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกับคนอื่นเขาแต่ถ้ามีโยนิโสมาช่วยตอนที่กำลังโยนิโสพิจารณาอยู่สติก็ยังอยู่ตอนฝึกสติอยู่กับตัวแล้วพออยู่กับตัวแล้วเราก็โยนิโสมีสติอยู่กับตัวพอสมควรจิตดีหรือควบคุมได้พอสมควรก็หัดพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้เล็กๆน้อยๆก็พิจารณาเหตุผลไปก่อนนะตอนที่กำลังพิจารณามองดูสิ่งต่างๆโยนิโสเนี่ยก็สติก็ยังอยู่โยนิโสจึงเป็นตัวหล่อเลี้ยงสติเอาไว้แล้วก็เป็นวิธีการฝึกเป็นคนพิจารณาเหตุผลฝึกปัญญาไปด้วยแล้วก็รักษาสติได้ด้วยนี่จึงมีประโยชน์มากโยนิโสเนี่ยเป็นตัวรักษาสติเอาไว้และเป็นตัวทำให้เกิดปัญญาด้วยดีมากนะก็คือถ้าเราเป็นคนยังติดค้างติดข้องเรื่องอะไรบ้างเนี่ยถ้ามีสติอยู่กับตัวก็มาหัดโยนิโสพิจารณาบางท่านอาจจะแค้นเคืองหรือว่าพยาบาทคนใดคนหนึ่งอยู่ยังไม่ปล่อยก็พอมีสติอยู่กับตัวแล้วก็ยกหน้าคนนั้นเรื่องนั้นมาโยนิโสพิจารณาให้เห็นต้นตอหลักๆ ก็ความรู้พื้นฐานก็รูปนามขันธ์ 5 อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกคนเป็นไปตามกรรมนี่แหละถ้ามองถึงเหตุผลอย่างนี้มันก็จะหลุดได้เนี่ยช่วยให้เกิดปัญญาด้วยถ้ายังไม่เกิดปัญญาก็ทำให้สตินั้นต่อเนื่องนะฉะนั้นโยนิโสเนี่ยจะช่วยรักษาสติไว้บางท่านฝึกแต่สติอย่างเดียวพอสติดีก็ไม่ยอมโยนิโสสักหน่อยสติไม่ดีก็กิเลสก็เข้ามาใหม่ฉะนั้นพวกเราต้องใช้2ตัวนี้เป็นเครื่องมือนะอันนี้ฝึกให้มีสติอยู่เสมออันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานมากๆความไม่ประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงรวบรวมธรรมะทุกๆประการกุศลทุกอย่างรวมลงในความไม่ประมาทอันนี้พวกเราก็คงทราบกันดีนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าเวลาแสดงเป็นปัจฉิมโอวาทจึงแสดงอัปปมาทธรรมความไม่ประมาทเพราะมันเป็นที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะฝ่ายดีทั้งหลายเนี่ยจะรวมลงที่จิตฉะนั้นจิตจะต้องถูกควบคุมด้วยสติความไม่ประมาทถูกคุ้มครองด้วยตัวนี้นะเพราะว่าเหมือนกับพวกเราถ้าความรู้ทุกอย่างอยู่ในโรงเรียนถ้าเราไม่เข้าโรงเรียนมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ความรู้สักอย่างฉะนั้นเราต้องเข้าโรงเรียนผู้ที่คุมจิตให้เข้าโรงเรียนก็คือสตินั่นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ฉะนั้นเวลาพูดถึงถ้าเอาให้พูดอันเดียวเลยก็ต้องว่าฝึกสติไม่ประมาทนี่แหละถ้าพูดอันเดียวเลยแต่ว่าแน่นอนธรรมะมันไม่ใช่มีอันเดียวต้องมีหลายอย่างและกุศลระดับสูงสุดเราก็ทราบดีอยู่แล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8นะแต่ว่าที่ผมพูดนี่พูดตั้งแต่พื้นมาเลยพื้นในการปฏิบัติความไม่ประมาททีนี้เพื่อรักษาความไม่ประมาทรักษาสติเอาไว้ก็ต้องหัดโยนิโสหัดพิจารณาในตอนที่พิจารณาอยู่ก็ต้องมีสติอยู่อันนี้ก็หลักอภิธรรมธรรมดาที่หลายท่านก็เรียนมาแล้วก็คือตอนที่มีปัญญาเนี่ยจะต้องมีสติอยู่เสมอตอนที่ใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ยพิจารณาเหตุผลจะต้องมีสติฉะนั้นตอนพิจารณาโยนิโสเนี่ยจึงเป็นเครื่องรักษาสติไว้นะแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาด้วยเนี่ยมันมีหลักการอย่างนี้นะทางพุทธเราเนี่ยเน้นไปทางด้านปัญญาแต่ว่าปัญญาเนี่ยจะเกิดประกอบกับจิตจิตก็เลยต้องถูกรักษาไว้ด้วยสติไม่ให้เสียหายไปก่อนอย่างนี้นะครับนี่ก็พูดตั้งแต่วันแรกนะแล้วก็จะเน้นทุกวันไปแล้วก็จะเพิ่มธรรมะฝ่ายดีเข้ามาทีละอย่าง2อย่าง3อย่างเมื่อคืนนี้ก็เพิ่มเข้ามาเรื่องของกุศลอกุศลนะก็อาศัยสติความไม่ประมาทเป็นตัวตรวจสอบดูโยนิโสมนสิการเป็นตัวสนใจใส่ใจพิจารณาเหตุผลดูแล้วก็พอรู้จักว่าอันนี้เป็นอกุศลก็อย่าไปทำให้เลิกเพราะบางคนถ้าไม่รู้เนี่ยก็จะไปเจริญแต่อกุศลอยู่นั่นแหละนะ ให้เจริญฝ่ายกุศลกุศลเนี่ยพิจารณาดูแล้วโอ้อันนี้เป็นกุศลให้เจริญส่วนอกุศลพิจารณาดูแล้วอันนี้เป็นอกุศลอันนี้ให้ละนะก็หลักการง่ายๆก็คือให้มีปัญญารู้จักอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกุศลพอรู้จักแล้วทำความเพียรเพื่อละอกุศลเพื่อเข้าถึงกุศลก็หลักก็เป็นอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับก็การจะรู้จักกุศลอกุศลก็ต้องใช้สองตัวนี้เป็นพื้นฐานเหมือนกันคือความไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอไม่ปล่อยใจลอยต้องมาตรวจสอบจิตใจของตนเองการจะตรวจสอบเห็นว่าเป็นกุศลหรืออกุศลก็ต้องธรรมวิจัยโยนิโสมนสิการนะหลักธรรมวิจยะท่านก็เลยแสดงว่าได้แก่การใส่ใจสนใจการสอบสวนค้นคว้าพิจารณาว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นธรรมดำอะไรเป็นธรรมขาวอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรละอะไรควรเจริญอันนี้คือหลักของธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์หลังจากมีสติแล้วพอธรรมวิจยะแจกแจงได้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ไปทำความเพียรละสิ่งไม่ดีปรารภตั้งความเพียรขึ้นมาถ้ารู้แล้วไม่ตั้งมันก็ไม่ได้ต้องตั้งขึ้นมาอันนี้สิ่งไหนดีก็ตั้งความเพียรขึ้นมาเพื่อเจริญเมื่อคืนนี้ก็ได้พูดให้ฟังเรื่องอกุศลและก็กุศลท่านก็คงมีข้อมูลสำหรับการไปพิจารณานะทีนี้กุศลอกุศลมันเกิดประกอบกับจิตเป็นเรื่องลึกซึ้งก็เลยต้องมีสติให้ดีแล้วก็จึงจะพิจารณาได้เมื่อคืนพูดในแบบลึกลงไปเลยนะพูดในลักษณะของจิตไปเลยนะก็คือถ้าเป็นกรรมเนี่ยคือตัวเจตนาความตั้งใจจงใจตัวกรรมตัวเจตนานี้มันเป็นอัญญสมานะเจตสิกก็คือเจตสิกที่เหมือนกับคนอื่นเขาไปเข้ากับใครก็เหมือนกับคนอื่นเขาฉะนั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ต้องดูตัวที่มันไปเข้าพวกกับเขาถ้าไปเข้าพวกกับโลภะโทสะโมหะเจตนาอันนั้นความจงใจตั้งใจอันนั้นเป็นอกุศลนะเป็นอกุศลกรรมนั่นเองนะถ้าเจตนาใดมันไปเข้าพวกกับอโลภะอโทสะอโมหะอันนี้ก็เป็นกุศลกุศลกรรมนะเมื่อคืนได้พูดให้ฟังแล้วนะครับอันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ไปสังเกตถ้าเมื่อใดมีโลภะเอามาเข้าตัวรักอยากให้ตัวได้นั่นได้นี่นะให้รู้ว่าจิตแบบนั้นเป็นอกุศลที่รักตัวอยากให้ตัวได้นั่นได้นี่ไม่ใช่เพราะมันมีตัวอะไรหรอกเป็นเพราะมันมีโลภะเกิดประกอบกับจิตมันจึงรักตัวอยากให้ตัวสบายอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาแล้วก็บอกสอนจิตว่านี่แกอยากให้ตัวเองสบายจนเวียนว่ายตายเกิดมาเยอะแล้วเนี่ยอยากให้ตัวนอนสบายอยากให้ตัวกินอร่อยจนเวียนว่ายตายเกิดมาตั้งเยอะแล้วบางคนแค่อยากให้ตัวสะดวกสบายบางทีไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยนี่ก็เสียหายไปเยอะแล้วทำบาปกรรมมามากนี่ก็เพราะเจ้าโลภะเนี่ยฉะนั้นที่ติดข้องอยากได้ไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นมันสวยงามอย่างนู้นอย่างนี้หรอกแต่มันเป็นเพราะมีโลภะเกิดขึ้นกับจิตเท่านั้นเองที่ติดข้องเป็นเพราะโลภะไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งนั้นนะเนี่ยอย่างนี้เหมือนบางคนติดอาจารย์อย่างนี้ไม่ใช่เพราะอาจารย์นะอาจารย์เพราะอาจารย์ดีไงดิฉันได้ติดงั้นอาจารย์ช่วยชั่วๆหน่อยที่ดิฉันจะได้ไม่ติดอย่างนั้นหรืออย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มันมั่วแล้วไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรแล้วที่ติดข้องนี้ไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นแต่มันเป็นเพราะโลภะเกิดกับจิตนั่นแหละต้องเห็นให้ได้ว่าตอนใดไม่มีโลภะมันจะไม่ติดตอนมีโลภะเกิดขึ้นมันจึงติดเนี่ยถ้าใครเห็นตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นภายในโทษของกิเลสต่างๆว่าเออกิเลสเกิดขึ้นมันอันตรายเนาะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังไว้ไม่ประมาทที่ดีที่สุดก็จะต้องไปเจริญมรรคให้ละกิเลสนั่นแหละมันจึงดีที่สุดแต่ตอนนี้ยังไม่ดีที่สุดก็ระวังไว้ก่อนนะแต่เบื้องต้นต้องรู้ก่อนแยกแยะได้ที่เราโกรธหงุดหงิดรำคาญเนี่ยเป็นเพราะอะไรจิตโดนทิ่มแทงไม่สะดวกไม่สบายขัดอกขัดใจอยู่นี่เพราะอะไรก็เพราะโทสะทั้งนั้นแหละไม่ใช่เพราะคนนั้นมาขัดแข้งขัดขามาขัดคอเราไม่มีใครขัดคอเราได้หรอกพวกที่ขัดคอก็ขัดคอตัวเขาเองนั่นแหละเขาขัดคอเราไม่ได้แล้วใครเรามาขัดเราอยู่ก็โทสะไงที่ขัดใจเราได้นี่ก็คือโทสะไม่ใช่คนโน้นมาขัดใจเราไม่ใช่คนนี้มาขัดใจเราแต่พวกเรานี่มีพวกมาขัดใจเราเยอะเหลือเกิน ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะมันโง่อยู่มันไม่รู้เรื่องมันไม่มีโยนิโสมนสิการมันมองไม่เห็นต้นตอต้นเหตุนี่ก็เลยต้องมีความไม่ประมาทรวมจิตมาไว้กับตัวแล้วโยนิโสให้เห็นถึงต้นตอมันลึกซึ้งลงไปถ้าใครเห็นตรงนี้ได้ก็จะเริ่มเห็นโทษของโทสะที่เราขัดอกขุดขัดใจหงุดหงิดรำคาญจิตเป็นอกุศลอยู่นี่ไม่ใช่เพราะคนอื่นนะเป็นเพราะอะไรจึงขัดอกขัดใจเป็นเพราะโทสะนะชอบไหมเนี่ยเนี่ยเราก็จะรู้จักแหมแกขึ้นมาเมื่อไหร่รู้สึกขัดหูขัดตาไปทันทีเลยเจ้าโทสะมาเมื่อไหร่รู้สึกอาจารย์จะพูดไม่ถูกหูทุกทีเลยไม่ใช่เพราะอาจารย์นะเราไม่ได้โทษอาจารย์แต่เราโทษเจ้าโทสะเนี่ยนะรู้สึกว่าแต่มองเห็นหน้าสามีเมื่อไหร่ขัดอกขัดใจขึ้นมาทุกทีเลยเพราะเจ้าโทสะเกิดขึ้นแท้ๆไม่ใช่เพราะสามีเราไม่โทษสามีเราโทษแกฉะนั้นฉันจะไม่เอาแกละแหมอย่างนี้เพราะตอนไม่มีแกนี่นะไม่ใช่ตอนไม่มีสามีไม่ใช่ตอนไม่มีแกคือเจ้าโทสะนี่มันไม่มีความรู้สึกขัดอย่างนี้เกิดขึ้นเลยนี่มองเห็นกันบ้างไหมเนี่ยบางคนมองเห็นแต่ไอ้คนโน้นคนนี้คนนั่นเนี่ยขวางหูขวางตาอยู่เนี่ยจะไปตบเขาตายอยู่แล้วยังไม่รู้เลยกิเลสมันอยู่ตรงไหนต้นตอเรื่องทั้งหลายปัญหามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงอกุศลนั่นแหละถ้าจิตมันเป็นกุศลมันจะไปขัดเคืองใครมันจะคิดไม่ดีได้ยังไงถ้าเป็นกุศลที่มันคิดไม่ดีมันขัดเคืองอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเพราะอกุศลนั่นแหละเนี่ยอย่างนี้เนี่ยที่แจกแจงตรงนี้ตรงขึ้นมาก็คือให้ท่านทั้งหลายได้มีข้อมูลเพื่อจะไปโยนิโสจะโยนิโสได้ต้องมีความไม่ประมาทมีสติเนี่ยอย่าลืมฝึกดีๆต่อไปถ้าฝึกได้ดีแล้วขัดเคืองขึ้นมาก็ยกจิตมาไว้กับตัวกันเสร็จแล้วก็พิจารณาดูโอ้ขัดเคืองเพราะอะไรเนี่ยเพราะโทสะนั่นแหละมันเกิดขึ้นถ้าโทสะไม่เกิดขึ้นมันไม่ขัดเคืองนะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีโทสะขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีวันขัดเคืองไม่มีขวางหูขวางตาขัดอกขัดใจไม่มีละฉะนั้นบางคนเนี่ยขัดอกขัดใจไม่ดูใจตัวเองแล้วไม่รู้จักว่าใจเป็นอกุศลอยู่มัวแต่ดูคนอื่นก็อยู่ไอ้นั่นไม่ได้เรื่องอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องก็ได้เรื่องอยู่คนเดียวก็คือตัวเขาอะอย่างนี้มันจะได้เรื่องอะไรอย่างนี้มันก็มั่วตลอดเนี่ยมันวุ่นวายจริงๆอย่างนั้นเรียกว่าแก้ปัญหาไม่ตรงจุดจะทำความเพียรกี่ร้อยกี่พันอย่างมันก็ไม่เกิดผลเพราะมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วมันไม่ถูกเหตุผลแต่ถ้าถูกเหตุผลโอ้ที่มันขัดเคืองนี้เพราะโทสะนี่นะฉะนั้นต้องทำความเพียรเพื่อละตัวนี้เอออย่างนี้ถูกต้องเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องเห็นต้นเหตุให้ถูกต้องก่อนการจะเห็นได้ก็โยนิโสอย่างที่สอนไปนี่แหละฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องฝึกให้ดีเราจะได้เห็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นละเอียดชัดเจนดีแล้วเหลือแต่พวกเรานี่แหละจะต้องไปเห็นให้ได้อกุศลต้องเห็นว่าเป็นอกุศลแล้วก็ละมันซะกุศลต้องเห็นว่าเป็นกุศลและเจริญอย่างนี้หลักก็มีอยู่เท่านี้แหละไม่ยากแต่ว่าที่ยากคือเนี่ยพวกเรานี่แหละที่ยากอยู่เนี่ยนะทีนี้นี่ถ้าเจตนาไปเข้ากับโลภะโทสะโมหะนะลุ่มหลงกับพิธีนู้นพิธีนี้เชื่อมงคลตื่นข่าวทั้งหลายเนี่ยที่ไปหลงเชื่อเขาเห็นดีเห็นงามไปกับเขานะก็เป็นเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันหลงเพราะโมหะถ้าโมหะไม่ขึ้นมามันไม่เป็นอย่างนี้หรอกก็จะได้เห็นโทษของโมหะว่าโอ้เนาะเขาพูดอะไรไม่มีเหตุผลเลยเราก็ยังหวั่นไหวได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรล่ะเนี่ยเพราะโมหะเนี่ยเห็นไหมเขาพูดวันเดือนปีอย่างนู้นอย่างนี้นะจะไม่ดีนะอย่างนี้นะใครเกิดปีนี้มันชงนะต้องแก้นั่นแก้นี่เราก็รู้สึกเหมือนจะวุ่นวายด้วยหวั่นไหวไปกับเขาเรื่อยนี่ไม่ใช่เพราะคำพูดของเขาแต่เป็นเพราะโมหะมันเกิดขึ้นมันหลงเนี่ยเราจะได้เห็นโทษของว่าโอ้ถ้ามันหลงขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะอย่างนี้เรียกว่าเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณเล็กน้อยเราก็จะได้ฝึกที่จะละมันต่อไปแน่นอนตอนนี้อาจจะยังละไม่ได้แต่ให้เห็นก่อนให้รู้จักต้นตอต้นเหตุถ้าเจตนาประกอบไปด้วยฝ่ายกุศลฝ่ายความดีอโลภะอโทสะอโมหะตรงข้ามกับโลภะไม่เอามาให้ตัวเพราะตัวไม่มีให้ออกไปเถอะเนี่ยพร้อมจะให้อยู่เสมอไม่เอามาให้ตัวเพื่อประโยชน์แก่ สังคมผู้อื่นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสบายใจของทางวัดทางอะไรก็ว่าไปอโลภะนี่มันเป็นกุศลอโทสะตรงกันข้ามกับโทสะมีเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรเห็นเขาเป็นเพื่อนเป็นมิตรไม่เห็นเขาเป็นส่วนเกินเห็นเขาเป็นเพื่อนนะมดที่มาอยู่บนเก้าอี้ของเราอะไรของเราไม่ใช่ส่วนเกินเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ทำนองนี้มานั่งด้วยกันอะไรด้วยกันแต่ถ้าเห็นเป็นส่วนเกินเราก็จะรู้สึกเหมือนแม่มันมาทำไมวะเนี่ยพวกเรานี่ก็เดี๋ยวสักหน่อยก็จะหงุดหงิดบางทีก็แม้แต่หน้าตัวเองยังมีส่วนเกินมาเช่นมีสิวมาเนี่ยก็ชักจะส่วนเกินมาแล้วต้องตัดทิ้งก็ว่าไปนี่ก็คิดเป็นอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นโทสะมันก็จะมีขึ้นแต่ถ้ามีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันอะไรกันมันก็ไม่มีปัญหาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะคนใกล้ๆตัวของพวกเราเช่นสามีลูกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไม่ใช่ส่วนเกินเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่เขาเรียกว่าอโทสะถ้าแบบนี้เป็นกุศลจิตจะดีงามนะอโมหะก็เป็นคนไม่หลงเป็นคนมีเหตุผลทำอะไรด้วยสติปัญญาอย่างนี้นะครับอันนี้ได้พูดให้ฟังเมื่อคืนแล้วในช่วงเช้านี้จะพูดเพิ่มเติมอีกหน่อยนะเมื่อคืนได้พูดถึงวิธีสังเกตลักษณะของกุศลอกุศลวันนี้จะพูดวิธีสังเกตเพิ่มเติมแต่พูดในทํานองกว้างๆออกไปให้สังเกตง่ายๆนะกุศลอกุศลนั้นนอกจากจะดูถึงตัวมันจริงๆบางคนเนี่ยมีปัญญาที่ก็ดึงดูได้ถึงตัวมันบางท่านสติปัญญาน้อยหน่อยก็อาจจะดูได้ไม่ถึงก็สังเกตจากจุดอื่นๆก็ได้นะถ้าดูอย่างลึกซึ้งก็คือดูตัวสภาวะลักษณะของมันที่มันส่งเสริมจิตใจหรือทำร้ายจิตใจที่มันสะอาดสว่างสวยหรือว่าเศร้าหมองทำให้จิตมีกำลังหรือถอยกำลังเกิดด้วยอกุศลมูลหรือว่ากุศลมูลนั่นแหละอันนั้นคือดูแบบลึกซึ้งถ้าดูแบบรองลงมาอีกหน่อยก็ดูทางด้านมโนธรรมของตนเองก็ได้เพราะพวกเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะมีหิริโอตตัปปะอยู่ระดับหนึ่งที่เป็นผลมาจากกรรมเก่าก็คือถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ดีอยู่โดยธรรมชาติแม้จะหลอกตัวเองยังไงมันก็จะรู้สึกอยู่อันนี้เขาเรียกว่าตนติเตียนตนเองได้อันนั้นเป็นอกุศลถ้าตนยกย่องตนเองชมเชยตนเองรักตนเองเพิ่มขึ้นเคารพตนเองได้มากขึ้นอันนั้นเป็นกุศลอันนี้เขาเรียกว่าใช้มโนธรรมนะในทางธรรมะท่านบอกว่าตนติเตียนตนเองได้หรือไม่ถ้าตนยังติเตียนตนเองได้อยู่เสียความเคารพตนเองลงไปนี่เรียกว่ามันเป็นอกุศลเนื่องจากพวกเราโดยพื้นฐานเนี่ยเกิดจากกุศลฉะนั้นจึงมีสิ่งเหล่านี้อยู่บ้างอยู่แล้วในตัวนะถ้าเป็นคนช่างสังเกตดูเอ๊ะทำแบบนี้คิดแบบนี้แล้วมันรักตัวเองเพิ่มขึ้นเคารพตัวเองได้มากขึ้นหรือว่าความเคารพตัวเองนี้มันลดลงนะอันนี้เราก็พอสังเกตได้อยู่นะอันนี้เรียกว่าใช้มโนธรรมหรือว่าความรู้สึกของตนนี้เป็นตัววัดข้อต่อมาก็ใช้ความรู้หรือว่าข้อตำหนิติเตียนหรือคำสรรเสริญของบัณฑิตท่านโดยเฉพาะพวกเรานี่ไม่ต้องห่วงมีบัณฑิตระดับสูงสุดคือพระพุทธเจ้าเอาไปศึกษาที่ท่านแสดงไว้คือถ้าเป็นบัณฑิตตำหนิติเตียนมันเป็นอกุศลมันไม่ดีถ้าบัณฑิตสรรเสริญวินยูชนสรรเสริญก็เป็นกุศลเป็นฝ่ายดีอันนี้ไกลออกมาอีกนะหรือไกลออกมาอีกดูจากผลกระทบก็ได้เพราะหลังจากทำแล้วจะมีผลกระทบตามมาดูว่ามันเดือดร้อนมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นถ้าเดือดร้อนตนเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายอันนี้เป็นอกุศลถ้ามีประโยชน์แต่ตนแต่คนอื่นเสียประโยชน์อย่างนี้ก็จะเป็นทำนองอกุศลอยู่ถ้าจะไม่เดือดร้อนก็ไม่เดือดร้อนทั้งตนด้วยไม่เดือดร้อนผู้อื่นด้วยไม่เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายมีประโยชน์ทั้งแก่ตนมีประโยชน์ทั้งแก่ผู้อื่นมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายฉะนั้นลักษณะของกุศลแท้ๆนี่จะมีลักษณะแบบวินวินก็คือ ได้ทั้งสองฝ่ายนะมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะอันนี้ก็พิจารณาในแง่ผลที่เกิดขึ้นตามมานะถ้าคิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนต้นอันนี้ก็มักจะเป็นอกุศลเพราะว่าคนอื่นเขาเสียไปนะพวกนี้ก็คนเราเนี่ยก็รักตัวเองคนรักตัวเองแต่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยจะมีความสุขไหมเนี่ยไม่เพราะคิดแบบนี้มันเป็นอกุศลนั่นแหละพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้ง่ายๆแต่ว่าจริงมากก็คือถ้ารักตัวเองก็จะไปเบียดเบียนคนอื่นอันนี้ก็คือรักตัวเองอยากให้มีความสุขก็ต้องอยากให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยตัวเองได้ประโยชน์คนอื่นก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยมันจึงจะเป็นกุศลนั่นเองนี่ก็หลักง่ายๆธรรมดานะอันนี้ดูไกลออกไปถึงผลของมันนะตนเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายนะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งสองฝ่ายไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอันนี้คือลักษณะกุศลเป็นความฉลาดบางคนทำบุญแต่ว่าไม่เป็นกุศลเลยเพราะว่าบางครั้งเบียดเบียนตนเองบางครั้งเบียดเบียนครอบครัวบางครั้งเบียดเบียนคนรอบข้างแต่จ้องจะทำบุญรีบทำบุญใส่บาตรคุณยายหนีไปเดินไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวหนูจะรีบไปทำบุญอย่างนี้จะเอาแต่อย่างนี้คนเรามันเป็นแต่อย่างนี้ยิ่งบุญใหญ่ๆนะหลวงพ่อดังๆมานี่จะเหยียบคอกันตายแล้วลองคิดดูสิจะเอาพระเครื่องอย่างนี้เอาบุญเอากุศลเอาของดีเขาอย่างนี้ก็แย่งกันอะไรกันใครเดือดร้อนไม่เดือดร้อนไม่รู้คนจัดงานเดือดหรือไม่เดือดไม่รู้ขอให้เราได้ของดีก็แล้วกันแล้วมันจะได้ของดีไปมั้ยอย่างเนี้ยเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นถ้าคนไม่สังเกตเนี่ยก็หายดีไปหมดนะมันเดินข้ามดีไปหมดเดินบ้านอะไรต่อมีอะไรนะแม่เรียกลูกกินข้าวก่อนแม่จะไม่ต้องมายุ่งหนูกำลังจะไปเอาพักเครื่องจะไปเอาของดีแม่จะยุ่งจะได้ของดีไปมั้ยเนี่ยมันวิ่งหนีดีไปจนหายดีไปหมดแล้วเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้เห็นไหมฉะนั้นถ้าคนไม่สังเกตไม่รู้เนี่ยเลยตัวเองไปซะแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเลยไปหมดเลยดีไปหมดเพราะดีจริงๆมันอยู่ที่จิตไงมันอยู่ที่จิตมันเลยไปหมดนะเลยไปข้างนอกฉะนั้นพวกเราต้องเข้ามาให้ถึงจิตตัวที่จะเข้ามาให้ถึงจิตก็คือภาวนานี่เองฉะนั้นการภาวนาแท้ที่จริงคือการพัฒนาจิตให้ประกอบไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาไตรสิกขาที่เราว่ากันอยู่ประจำนี่แหละนี่แหละเขาเรียกการภาวนาส่วนอันอื่นที่เป็นการสมาทานการทำรอบๆเนี่ยยังไม่เป็นภาวนาเพราะว่ามันเข้ายังไม่ถึงจิตนั่นเองยังไม่พัฒนานะพวกเราก็เลยต้องมาภาวนาให้มันเข้าถึงจิตนะดีชั่วนั้นอยู่ที่จิตของไม่ดีก็อยู่ที่จิตต้องเอาออกไปจากจิตป้องกันมันไว้และละชำระล้างออกไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้จะพูดจะกระทำอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็มีเหตุผลเนื่องไปถึงจิตเช่นพูดอย่างนี้ก็เพื่อชำระจิตทำอย่างนี้เข้มแข็งอดทนต่างๆการแสดงออกมาข้างนอกเนี่ยถ้าเป็นการภาวนาก็คือเรามองลึกเข้าไปถึงจิตฉะนั้นว่าไปแล้วกวาดวัดกวาดอะไรต่างๆก็เป็นการภาวนานั่นแหละก็คือฝึกความรับผิดชอบว่าตรงนี้ไม่สะอาดเราจะกวาดให้ชำระจิตนะไม่ใช่จะปล่อยประละเลยโอ้ยผมกำลังจะรีบไปเดินจงกรมฉะนั้นที่ไม่สะอาดไม่ยุ่งผมจะไปอีกที่หนึ่งอย่างนี้จะได้รีบไปบรรลุนิพพานนะอย่างนี้มันจะไปไหนแล้วเนี่ยบ้านสกปรกรกรุงรังไม่เอาเดี๋ยวจะรีบไปเดินจงกรมอย่างนี้อันนี้เรียกว่ามันไม่ได้ภาวนามันเลยไปแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราจึงต้องรู้จักภาวนาที่แท้จริงมันคือการชำระจิตนั่นเองนะอย่างนี้จึงต้องมีความไม่ประมาทมีสติอยู่กับตัวเสมอเป็นพื้นฐานเพื่อคุ้มครองรักษาจิตแล้วก็ต้องมีโยนิโสมนสิการมีตัวปัญญาคอยสังเกตพิจารณาให้ลึกถึงเหตุผลแล้วก็ทำตามเหตุผลก็คือสิ่งไม่ดีมันนำมาซึ่งทุกข์เนี่ยไม่อยากได้ทุกข์ก็อย่าไปทำต้องเอาออกของดีงามที่มีประโยชน์ก็ทำเพิ่มเข้ามาอย่างนี้ทำตรงนี้นี่ตอนเช้าก็ได้พูดถึงวิธีสังเกตกุศลอกุศลเพิ่มเติมขึ้นมาจากเมื่อคืนนี้ที่พูดแบบละเอียดเข้าไปเลยนะให้มองถึงจิตเข้าไปเลยแต่อันนี้ก็พูดเลยออกมาหน่อยก็คือดูจากมโนธรรมของตัวเองเพราะพวกเรานี้ ไม่ได้เลวร้ายเกินไปนะถึงแม้จะเป็นคนนิสัยไม่ดีก็ตามแต่โดยพื้นฐานเนี่ยที่เกิดมาเป็นคนกรรมเก่ายังรักษาไว้นะตาก็ยังไม่บอดเกินไปยกเว้นแต่บางคนยอมบอดโอ้ดิฉันคงไม่ไหวแล้วค่ะฟังอาจารย์ไม่เคยรู้เรื่องเลยฉะนั้นก็ขอได้เท่านี้แหละนอนตายแล้วอย่างนี้ที่มันไม่ได้เรื่องเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าตัวเองไม่มีความสามารถแต่เป็นเพราะกิเลสบังตาฉะนั้นถ้าใครเอากิเลสบังตาออกได้เนี่ยจะเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจะใครเอาออกได้เนี่ยจะเจริญเลยทุกวันนี้ที่เราทำอะไรไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ค่อยไปเนี่ยไม่ใช่เพราะเครื่องมืออะไรมันไม่ดีไม่ใช่เพราะตาไม่ดีหูไม่ดีหรือสติปัญญาไม่ดีแต่เป็นเพราะกิเลสกิเลสมันบังอยู่นะอย่างนี้แต่พวกเรารู้สึกจะรักกิเลสมากกลัวมันจะหมดหรือไงก็ไม่ทราบเวลาจะปฏิบัติธรรมทีอะไรทีก็ยึกยึกยักยักยังไงก็ไม่รู้นี่มันเลยอยู่นานนะอย่างนี้ฉะนั้นให้เรารู้จักนะเราเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยพร้อมจะทำความดีได้ทุกอย่างเหลืออยู่อย่างเดียวที่ทำไม่ได้ก็เพราะอะไรครับนะเพราะกิเลสครับเพราะกิเลสโดยเฉพาะหัวหน้าเขาเนี่ยเอาวิชาเป็นมูลนะอย่างนี้นะฉะนั้นเดินจงกรมก็ดีอะไรก็ดีลุกขึ้นทำได้ทุกคนแหละที่ทำไม่ได้เป็นเพราะกิเลสเท่านั้นแหละนะที่ทำไม่ได้เป็นเพราะนั่นเพราะนี่สรุปแล้วก็คือกิเลสทั้งนั้นนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นไม่ต้องมาอ้างเรื่องว่าโอ้ยดิฉันไม่มีเวลาเนี่ยต้องทำงานเยอะค่ะต้องบริหารโน่นบริหารนี่ไม่มีเวลาปฏิบัติค่ะเนี่ยดูดีมากเลยนะจริงๆก็คือกิเลสนั่นแหละฉะนั้นวิธีง่ายๆคืออย่าแก้ตัวให้กิเลสถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมให้บอกกิเลสแค่นั้นพอแล้วจบแกหน้าตาไม่ดีอย่าให้มันหน้าตาดีขึ้นมาเลยแต่บางคนเนี่ยโอ้ยกลัวกิเลสมันจะเสียหน้าตาก็ต้องหาเหตุผลมาเป็นเพราะต้องดูแลพ่อแม่ค่ะอาจารย์ไม่มีเวลาปฏิบัติเลยค่ะกิเลสขนาดนี้ยังให้มันหน้าตาดีขนาดนั้นเลยพวกเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้ามันไม่คิดปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมให้บอกว่ากิเลสแค่นี้พอแกน่ะเลวกิเลสให้มันจะไปเลยนะให้มันเห็นกันไปจะเลยให้มันเป็นคนมีเหตุผลคนเราอ่ะของไม่ดีจะบอกว่าดีอย่างนี้มันมีเหตุผลไหมก็ยังมีเหตุผลแก้ตัวให้มันอยู่ที่ไม่ได้เดินจงกรมเป็นเพราะผมปวดขานิดนึงครับอาจารย์ดูเหมือนมดจะกัดหน่อยหนึ่งนะผมเลยนั่งซะหน่อยเลยอย่างนี้เหรอมันดีไหมถามจริงๆเนี่ยอย่างนี้เราก็ไปสำรวจดูที่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่ก็เป็นเพราะกิเลสนั่นแหละเราจะได้บอกมันว่าแกเนี่ยตัวดีเลยหลอกฉันมานานแล้วเนี่ยจนจะเวียนว่ายตายเกิดไปอีกรอบแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะถ้าไปมัวแต่ให้เชื้อให้อาหารมันก็ได้ช่องอยู่งั้นนะเนี่ยจึงต้องรู้จักสรุปว่าตัวที่กีดขวางเราไม่ให้ทำความดีมีอย่างเดียวคือกิเลสนะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ทำความเพียรเลยอะไรเลยเนี่ยอย่ามาอ้างเด็ดขาดนะหลายคนชอบมาอ้างผมไม่รู้จะทำไงจะผีไปก็อาจารย์พ่ออย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยมันกิเลสคุณนั่นแหละคุณก็ทำเอาสิอยู่ที่บ้านก็ดูแลพ่อดูแลแม่อดทนขยันเอามันจะเป็นอะไรความดีมีให้ทำเยอะแยะทำไมถึงไปอ้างอะไรนักหนามันไม่ได้ดีอะไรนักหนาเนี่ยมาอ้างทำไมนะแต่เราก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ้างก็อ้างไปแล้วครับครับอาจารย์ก็รู้สึกกล้ำเกินแล้วกันนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงเอาได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้แหละเราไม่รู้จะทำยังไงจริงๆไงบางทีไม่รู้จะทำยังไงกับเขาเลยบางคนนะก็พูดไปแล้วอ่ะก็อะไรก็บอกไปหมดแล้วรู้หมดดิฉันรู้หมดแต่ยังไม่ทำคือคนไม่รู้ยังสอนได้นะมันสอนได้บอกว่าอันนี้ไม่ดีนะครับอันนี้ดีนะครับควรทำนะครับอันนี้ควรละอันนี้ควรเจริญนะครับแต่บางคนรู้หมดแล้วอ่ะแล้วก็มาบอกที่อาจารย์พูดเนี่ยฉันรู้หมดนะครับแต่มันไม่มีเวลาทำค่ะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะพูดยังไงนะก็เขามานี้แล้วแล้วก็ครับครับเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้ามาว่าอาจารย์ดิฉันไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงอะไรควรละควรเจริญช่วยบอกหน่อยอย่างนี้ยังพอพูดกันได้นะแต่ว่าดิฉันรู้หมดอ่ะที่อาจารย์พูดเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีเวลาค่ะยังนั่นค่ะยังนี่ค่ะยังต้องทำมาหากินทำยังไงดีล่ะคะดิฉันต้องมีสามีนะคะมีลูกต้องดูแล โอ้ยเราก็ไม่รู้จะว่ากับเขายังไงแล้วเอาเข้าไปนะนี่อย่างนี้ทำนองนี้นี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้คือหัวอกอาจารย์เนื้อเอาต่อไปนี่พูดวิธีสังเกตให้เห็นอกุศลมันควรละเนี่ยมันควรละจริงๆเพราะมันไร้เหตุผลนะมันทำให้เราทำอะไรไม่เจริญไม่ก้าวหน้าก็เพราะไอ้พวกนี้แหละมันเหตุผลแก้ตัวอยู่วิธีการก็คือเราอย่าไปเชื่อมันอย่าไปหลงมันมันหลอกเราจนเวียนว่ายมานานนักหนาแล้วจนกลับไปนอนตั้งหลายรอบจนหนีลู่จงกลมไปไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยก็เพราะไอ้พวกนี้ทั้งนั้นแหละฉะนั้นเราต้องเห็นหน้ามันเสร็จแล้วก็อย่างนี้ตรวจสอบดูจากมโนธรรมในใจของเราก็ได้นะถ้าเราเป็นคนอดทนเข้มแข็งมีความรับผิดชอบก็จะรู้สึกว่าเอ๊นับถือตัวเองได้มากขึ้นเคารพตัวเองได้มากขึ้นยอมรับตัวเองได้มากขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามันถูกแล้วมันเป็นกุศลถ้าเป็นไปในทางตรงข้ามก็เป็นอกุศลดูบัณฑิตก็ได้พวกเรานี่ง่ายยุคนี้บัณฑิตก็มีมากมายถ้าสูงสุดก็พระพุทธเจ้าตำหนิหรือสรรเสริญนะพระพุทธเจ้าเคยสอนให้พวกเราขี้เกียจไหมอันนี้แน่ชัดอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องไหนเลยตั้งแต่เรื่องพื้นธรรมดาขนาดสอนเรื่องโลกก็ยังนะทำงานก็ให้อุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรมีไหมสอนให้ขี้เกียจนะไม่มีหรอกนะอย่างนี้แล้วพวกเราขี้เกียจมันมีเหตุผลไหมบางคนขนาดขี้เกียจยังมีเหตุผลนะคิดดูมันเป็นไปได้ยังไงนี่อย่างนี้ฉะนั้นต้องมองให้ลึกซึ้งบัณฑิตเอาบัณฑิตมาเลยก็ได้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าตำหนิหรือสรรเสริญถ้าตำหนิแสดงว่ามันต้องเป็นอกุศลมันต้องไม่ดีพระพุทธเจ้าก็ต้องสรรเสริญเฉพาะอันดีขยันเนี่ยพระองค์สรรเสริญอยู่แล้วนะเนี่ยบัณฑิตดูบัณฑิตทันบัณฑิตตำหนิเนี่ยแสดงว่าเป็นอกุศลบัณฑิตติเตียนถ้าบัณฑิตท่านสรรเสริญนั้นเป็นกุศลดูจากผลที่เกิดขึ้นก็ได้นะเบียดเบียนไหมมีประโยชน์ไหมลำบากลำบนไหมสบายไหมถ้าเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอย่างนี้มันเป็นอกุศลถ้าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็เป็นกุศลพระพุทธเจ้าของเราจึงให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆแหละเรื่องพวกนี้ว่าที่ทำอยู่นี่มันเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมที่จะทำนี้มีประโยชน์ต่อตนไหมมีประโยชน์ต่อผู้อื่นไหมมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไหมก็คือโยนิโสนั่นแหละถ้าทำอย่างนี้จะเข้าใจเรื่องกุศลอกุศลอย่างแท้จริงต่อไปก็จะสามารถละอกุศลเจริญกุศลได้นะครับอันนี้พูดเรื่องกุศลอกุศลให้ฟังให้ลึกซึ้งท่านทั้งหลายจะได้ไปพิจารณาทีนี้ถ้าพูดถึงทางออกของกรรมของกุศลอกุศลเหล่านี้ให้เห็นง่ายๆขึ้นพวกเราจะได้โฟกัสได้ถูกจุดโดยเฉพาะท่านที่เริ่มต้นก็คือพูดเป็นอกุศลกรรมบทกุศลกรรมบทอันนี้พูดออกมานอกๆแล้วเพื่อจะได้โฟกัสหรือว่าจับตัวมันได้นะแต่ที่พูดมาเมื่อคืนกับวันนี้ตอนต้นเนี่ยพูดลึกๆเข้าไปข้างในซึ่งสำหรับนักภาวนาต้องให้ได้ขนาดนี้ลึกขนาดนี้ส่วนถ้าเริ่มต้นยังไม่ได้จริงๆอย่างน้อยก็ต้องรู้ทางออกของกุศลของอกุศลในพื้นฐานเบื้องต้นแล้วให้เป็นละทางออกของอกุศลซะนะอย่าไปใส่เชื้อให้มันก็คือเรื่องอกุศลกรรมบททางออกของอกุศลกรรมมี10อย่างแล้วก็กุศลกรรมบท10อันนี้เรื่องนี้หลายท่านก็คงทราบดีก็เดี๋ยวจะพูดย่อๆท่านก็ไปศึกษาเพิ่มเติมฝ่ายอกุศลก็ให้ละเท่านั้นฝ่ายกุศลก็ให้เจริญเป็นพื้นไว้อันนี้ถือว่าเป็นพื้นเลยที่พระพุทธเจ้าของเราทรงแสดงไม่ให้ทำบาปทั้งปวงฉะนั้นถ้าบาปทั้งปวงถ้าพื้นฐานของบาปทั้งปวงก็คืออกุศลกรรมบท10ประการทุจริต10ประการคือบาปทั้งปวงอย่าไปทำให้งดเว้นอย่าทำเพราะว่ามันเกิดจากจิตที่เป็นอกุศลเจตนามันประกอบไปด้วยโลภะโทสะโมหะนะ10ประการอะไรบ้างก็มีกายะทุจริตเนี่ย3วจีทุจริต4มโนทุจริต3เนี่ย ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนี่ยถ้ามีใจคิดไปทำนองนี้ทำเรื่องพวกนี้แสดงว่ามันไม่ดีมันผิดมันเกิดจากจิตอกุศลมันจึงคิดไปทำได้คิดเห็นดีเห็นงามด้วยได้หรือกระทั่งไปล่วงละเมิดได้อันนั้นไม่ดีจะต้องงดเว้นด้านวจีทุจริตก็มี4พูดโกหกมุสาวาทพูดคำส่อเสียดยุยงให้คนเข้าใจผิดแตกคอกันนะพูดความผิดพลาดของผู้อื่นติฉินนินทาเขาทำให้เขาเห็นความผิดของกันและกันจะได้แตกคอกันนะอันนี้พูดคำหยาบคายและก็พูดเพ้อเจ้อได้แก่นสารสาระนะก็ต้องเกิดจากจิตที่เป็นอกุศลอย่างแน่นอนพวกเราจึงต้องละไว้เสมอพวกนี้ต้องละไม่ทำพวกนี้เรียกว่าไม่ทำบาปทั้งปวงในพื้นฐานก็คือละไม่ทำงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10ประการนี่แหละทางด้านมโนทุจริตก็มีอภิชฌาเพ่งเล็งจ้องจะเอาของของคนอื่นเขาอยากได้จ้องจะเอาของคนอื่นจ้องจะเอามรดกของพ่อของแม่จ้องจะเอาของคนนั้นคนนี้นะจ้องจะเอาอยู่นะอย่างนี้ก็ไม่ดีเป็นมโนทุจริตเป็นความคิดที่ไม่ดีพยาบาทคิดโกรธเคืองแช่งคนอื่นมีใจพยาบาทผูกโกรธคนนู้นคนนี้ก็ไม่ดีแล้วก็มิจฉาทิฏฐิโดยเฉพาะมิจฉาทิฏฐินี่แรงกว่าเขาเดี๋ยวจะแจกแจงออกไปอีกว่ามิจฉาทิฏฐินั้นมีอะไรบ้างพวกทั้ง10นี้ต้องละให้หมดเนี่ยก็นี่ข้อตามโอวาทปาติโมกข์ก็คือไม่ทำบาปทั้งปวงนั่นแหละเป็นพื้นฐานการไม่ทำบาปเนี่ยก็คือเรามีปัญญารู้จักแล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ดีก็ไม่ทำก็เป็นความดีขั้นพื้นฐานถือว่าเหมือนกับการสร้างที่นาเอาไว้สำหรับปลูกคุณงามความดีให้ถึงพร้อมต่อไปถ้ายังทำบาปทุจริตอยู่เนี่ยจะปลูกคุณงามความดีเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าเพราะว่านามันไม่ดีนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็ต้องไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอย่างนี้ฉะนั้นนักภาวนาเนี่ยต้องสำรวจตนเองว่าเป็นไงพอมีปัญญาบ้างไหมอย่างที่ผมได้กล่าวว่าถ้ามีปัญญาอย่างถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะตามมาด้วยหิริและโอตตัปปะก็คือศีลจะดีขึ้นนั่นเองคนที่เป็นนักภาวนาอย่างแท้จริงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ถามปัญหาอะไรลึกซึ้งหรอกท่านดูว่ามีศีลไหมแต่พวกเราเนี่ยแหมเวลาจะไปตอบปัญหาไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยกลัวท่านถามธรรมะลึกซึ้งต้องท่องไปเลยเดี๋ยวตอบไม่ได้ต้องคิดอย่างนั้นแท้ที่จริงเขาไม่ดูลึกขนาดนั้นหรอกเขาดูศีลคนศีลไม่ดีเนี่ยไม่มีทางมีปัญญาเป็นไปไม่ได้เพราะกุศลมันไม่ถึงพร้อมมันเกิดปัญญาไม่ได้และกุศลจะถึงพร้อมได้ศีลต้องดีหลักการมีอยู่เท่านี้ง่ายๆนะฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตเขาไม่ดูลึกขนาดนั้นก็ดูแค่ศีลดีไหมสำรวมระวังคำพูดคำจาไหมรู้จักเคารพคนที่ควรเคารพไหมเขาดูเท่านี้แหละนะถ้าคนมีอย่างนี้แล้วรู้สึกสำรวมระมัดระวังรู้สึกละอายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเห็นโทษภัยของความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆคนนี้เจริญแล้วเขาไม่ห่วงแล้วคนนี้นี่อย่างนี้เพราะความเจริญไปในบุญกุศลและบรรลุธรรมนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของคนนั้นถ้าเขาได้พื้นฐานดีแล้วเนี่ยก็โอเคแล้วนี่อย่างนี้แต่พวกเราเวลาพูดถึงภาวนาเนี่ยมักจะนึกถึงแต่นู้นอยู่บนฟ้านะนึกนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้ให้เรารู้จักวิธีที่ถูกต้องนี่ก็คือหลักของการพัฒนาคือเบื้องต้นเป็นคนมีศีลนั่นเองแบบที่พวกเราได้ยินกันเป็นประจำไม่ทำบาปทั้งปวงบาปทั้งปวงในเบื้องต้นที่เป็นบาปอย่างแน่นอนไม่ควรทำก็คืออกุศลกรรมบท10เพราะว่านี่มันเป็นทางออกของกรรมหรือเจตนาที่ประกอบไปด้วยโลภะโทสะโมหะที่ลึกๆนั่นแหละแต่ว่าถ้าดูลึกไม่ได้ก็ดูทางออกของมันและกันทางออกนะอย่าไปใส่เชื้อให้มันพระพุทธเจ้าของเราจึงได้ทรงสอนเรื่องศีลต่างๆให้ละเอียดเอาไว้เพื่อที่จะกันบาปอกุศลทุกๆประการโดยเฉพาะศีลของพระนี่จะเยอะมากก็เนื่องจากว่าถ้าไปทำผิดศีลปุ๊บมันเป็นทางออกของอกุศลพระองค์ก็คล้ายๆกับว่ามีผู้มีศรัทธาออกบวชตามอยากบรรลุอย่างพระพุทธองค์พระองค์ก็คล้ายๆทำให้สะดวกให้เลยทำทางให้สะดวกเพราะแน่นอนถึงแม้จะมีศรัทธามาบวชตามแต่ว่าไม่ใช่บวชแล้วจะบรรลุได้เลยก็กันไว้ให้ทุกรูปแบบเลยนะพระพุทธเจ้าจึงมีพระมหากรุณาธิคุณมาก อาศัยความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะบัญญัติสิกขาบทต่างๆให้ครอบคลุมไว้เพื่อจะกันกิเลสของกุลบุตรที่มีศรัทธาส่วนพวกเราคารวะก็ต้องระมัดระวังกันเอาเองนะแล้วก็จะมีกุศลต่างๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อป้องกันอีกหลายชั้นแต่นี้พูดในแบบเบื้องต้นก่อนบาปทั้งปวงที่ไม่ควรทำเลยก็คือทุจริต10ประการนี่พวกเราจะต้องไปทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องแล้วก็ต้องเลิกให้ได้ต้องเลิกให้ได้ทุกคนนะต้องเลิกให้ได้ถ้าใครยังเห็นผิดพลาดอยู่ยังเห็นว่าทุจริตยังควรทำอยู่ไอ้หมอนั่นสมควรโดนด่าแล้วนั่นสมควรพูดถึงว่ามันนิสัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าความเห็นในใจของเรานี้มันยังผิดพลาดอยู่ยังไม่เห็นโทษของอกุศลยังไม่เห็นโทษของทุจริตต่างๆจึงต้องมีสัมมาทิฏฐิให้ตรงให้ถูกต้องเห็นทุจริต10ประการว่าไม่ควรทำทีนี้ในทุจริต10ประการเนี่ยก็จะมีรายละเอียดแตกแขนงย่อยออกมาอีกเพื่อสำรวจจิตใจของเราให้ละเอียดเพิ่มขึ้นว่าเรามีความเห็นตรงถูกต้องดีไหมในทุจริตแต่ละข้อแต่ละข้อนี้ก็จะแยกเป็น4ก็เลยมี40อย่างที่ไม่ดีจริงๆคือถ้ามี40ประเด็นเนี่ยจะต้องไม่ดีอย่างแน่นอนใจข้างในจะต้องไม่ดีมันจึงมีสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือมี10นั่นแหละคูณกับไว้อีก4อะไรบ้างยกตัวอย่างมาเรื่องที่1เช่นเรื่องฆ่าสัตว์เรื่องฆ่าสัตว์คิดเบียดเบียนสัตว์นี่มันไม่ดีอันนี้เราทราบแล้วก็จะมีประเด็นที่ไม่ดีอยู่อีก4ประเด็นก็คือฆ่าเองก็ไม่ดีใช้ให้คนอื่นฆ่าก็ไม่ดีนะเชิญช่วยจัดการหน่อยก็ไม่ได้ถ้ายังคิดอย่างนั้นได้แสดงว่ามีมิจฉาทิฏฐิที่รุนแรงความเห็นผิดอย่างมากหรือโกรธอย่างมากที่จิตมันถูกครอบงำด้วยอกุศลแล้วนะทำเองก็ผิดใช้ให้คนอื่นทำก็ผิดยินดีพอใจที่คนอื่นทำก็ผิดนะรู้สึกว่ามดมันเยอะนะก็ลุ้นอยู่ว่าใครจะมาช่วยกดน้ำให้มันลงไปในโถส้วมบ้างนะลุ้นอยู่รออยู่นะเราธรรมะธัมโมไม่ทำแล้วมีบางคนโหดๆมาหน้าโหดติดหนวดมาเลยกดโครบเลยมดหายเรียบโอ้เราดีใจมากเลยโหสบายแล้วไอ้การเนี้ยนี่อย่างนี้ก็มิจฉาทิฏฐิเพราะไปดีใจที่คนอื่นเขาทำผิดนะบางคนลุ้นปลวกขึ้นบ้านนะภรรยาเข้าวัดฟังธรรมก็รู้ว่ามันไม่ดีนะข้าปลวกก็ลุ้นอยู่เมื่อไหร่สามีจะจัดการให้ทีวะอย่างนี้พอสามีไปหาพวกข้าปลวกมาโอ้ดีใจแจ๋วแล้วเว้ยเรานอนสบายแหละฆ่าสัตว์แล้วนอนสบายถูกไหมผิดตั้งนั้นแหละเจตนาไม่ดีเนี่ยไม่มีวันนอนสบายหรอกต้องมีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรจึงจะนอนสบายนะอย่างนี้มันจะนอนสบายได้ยังไงเจตนาไม่ดีของผิดมันจะสบายได้ไงความเห็นเนี่ยจึงต้องตรงให้ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยฆ่าเองก็ผิดใช้ให้ผู้อื่นฆ่าก็ผิดยินดีพอใจในการฆ่าก็ผิดแล้วก็กล่าวสรรเสริญพูดสรรเสริญพูดถึงในแง่ดีว่าแม่ข้าได้ยอดเยี่ยมมากแจ๋วคุณทำดีแล้วประเสริฐนี่ก็แสดงว่าผิดถ้ามี4ประเด็นอย่างนี้ผิดหมดนะเรื่องอื่นก็คล้ายกันนะเรื่องอื่นคล้ายกันหมดเหมือนหลายท่านที่ชอบยกเรื่องหมอดูหมอเอาหมอเดามาอ้างเนี่ย ก็ผิดทั้งนั้นทำไมมันผิดเพราะมันไม่ถูกดู40อย่างที่ว่ามิจฉาทิฏฐินี่ไม่เชื่อเหตุผลตามกรรมและผลของกรรมนะไปเชื่อมงคลตื่นข่าวอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อเองก็ผิดชักชวนให้ผู้อื่นเขาเชื่อถือพูดเหตุผลให้เขาฟังมีตัวอย่างอย่างนั้นอย่างนี้มาอ้างอิงมีหลักฐานชัดเจนก็ผิดกล่าวสรรเสริญก็ผิดยินดีพอใจก็ผิดฉะนั้นถ้าใจเรายังเอียงยินดีกับเขาว่าโอ้มันเขาถูกนะแล้วสรรเสริญด้วยก็ผิดนะเขาก็พูดถูกเหมือนกันนะเขาก็อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะชีวิตดีขึ้นแต่ว่าไม่พ้นทุกข์นี่เราไม่เอาเราต้องการพ้นทุกข์เป็นอิสระนะดีขึ้นทางโลกดีขึ้นแค่ปี2ปีแล้ว3ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงดีขึ้นแค่ชาตินี้แล้วชาติหน้ามันจะเป็นยังไงรู้หรือเปล่านี่อย่างนี้ฉะนั้นพวกเราสายตายังจำกัดอยู่มากต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้น
บางทีอาจจะดูดีเฉพาะตอนนี้เฉพาะชาตินี้แล้วชาติต่อไปจะเป็นยังไงมันจะยังไงฉะนั้นถ้าสายตาเราสั้นเนี่ยเราต้องเชื่อผู้สายตายาวสายตากว้างขวางไม่มีที่สุดก็คือพระศาสดาของพวกเรานั่นแหละถ้าพระองค์บอกว่ามันไม่ดีมันจะต้องไม่ดีอย่างแน่นอนทีเดียวเนี่ยต้องเห็นให้ถูกต้องอย่างนี้ทุกๆประเด็นทุกๆประเด็นเกี่ยวกับทุจริตทั้ง10ประการนี้ก็แยกเป็น4ข้อถ้าจิตใจของเรายังเอียงไปใน4ข้อนั้น40อย่างนั้นนะก็แสดงว่ามันเห็นผิดอยู่มันไม่ดีจะต้องรีบแก้ไขเพราะมันเกิดจากใจที่ไม่ถูกต้องไม่ดีนะยังพูดนินทาคนอื่นอยู่พูดนินทาก็คือปิสุนาวาจาพูดถึงข้อผิดพลาดของคนอื่นแม้การพูดถึงข้อผิดพลาดของคนอื่นนี่มันนะมันสนุกมันสนุกไหมมันดีนะไม่มีอะไรจะพูดหรือไงธรรมะไม่มีพูดบ้างเหรอนะหรือยังไงทำไมไม่เอาธรรมะมาพูดนะไม่มีอะไรจะพูดก็ท่องธรรมจักให้กันฟังก็ได้นี่นั่งรวมหัวสุมหัวกันเนี่ยพูดถึงความผิดของชาวบ้านทำไมมันมีประโยชน์อะไรเราก็ต้องมีเหตุผลหน่อยคนเรานะมันส่งเสริมจิตใจเราหรือว่าทำร้ายจิตใจมันก็ชัดชัดอยู่แล้วพูดความผิดของคนอื่นมันก็มีแต่ทำร้ายจิตใจกันและกันก็เห็นอยู่แล้วไม่มีประโยชน์ทั้งแก่ตนทั้งแก่คนอื่นเดือดร้อนกันไปหมดก็ชัดๆอยู่แล้วมันเป็นอกุศลเนี่ยแต่พวกเราก็บางท่านก็ยังพูดอยู่อย่างนี้นี่ก็เรียกว่าความเห็นมันยังผิดพลาดจึงต้องไม่พูดเองไม่ชวนคนอื่นเขาพูดนะแล้วก็ไม่ยินดีในการพูดเห็นคนอื่นเขาพูดก็รู้จักว่าอ๋อนี่มันไม่ดีเหมือนกับเราเห็นกองอุจจาระมันอยู่ไกลคนอื่นเขากำลังดมกองอุจจาระกันอยู่แล้วก็โอ้พวกนั้นมันดมกองอุจจาระกันเนาะไม่น่าพอใจเลยไม่น่าสรรเสริญเลยนะถ้าเตือนได้ก็เตือนไม่ได้เราก็อยู่ห่างๆไว้ไม่กล่าวสรรเสริญว่าแม้คุณยอดเยี่ยมมากเลยพากันดมก้อนอุจจาระอย่างนี้เราก็เนี่ยคือต้องเป็นคนมีเหตุผลไงถ้าเป็นคนโยนิโสมนสิการรู้จักเหตุผลมันก็ใช้ได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้พวกเราให้เข้าใจชัดนะครับนี่แหละคือการภาวนาของพวกเราคือทำแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยฝึกให้มีปัญญาระดับหนึ่งเพื่อจะเอามาชำระศีลให้ดีให้ชำระศีลคือไม่ทำบาปทั้งปวงนี่ข้อเบื้องต้นตามโอวาทปาติโมกข์ที่พระศาสดาของพวกเรานี่ได้แสดงเอาไว้ดีแล้วเราก็ต้องทำแบบนี้แหละนะนี่ก็คือถ้าพูดในแบบง่ายๆตอนนี้พูดแบบง่ายแล้วคือทางออกเลยถ้าออกมารูปลักษณะเป็นทุจริต10นี่จะต้องไม่ดีแน่นอนเลยไม่ต้องตัดสินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นพูดโกหกให้คนอื่นสบายใจมันดีไหมคะถ้าคนอื่นไม่ดีเราด่าแล้วเขาดีขึ้นมันก็น่าจะดีนะคะไม่ต้องพูดแล้วถ้าออกมาทำนองนี้ไม่ต้องมีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเลวทั้งนั้นแหละนะผิดทั้งนั้นแหละอย่างนี้นี่ก็คืออันนี้เอาแบบจัดๆแล้วพูดง่ายๆนะแล้วแยกเป็น4ประเด็นทำเองก็ผิดใช้ให้ผู้อื่นทำก็ผิดมีใจยินดีพอใจก็ผิดกล่าวสรรเสริญก็ผิดถ้ามีใจเอียงไปใน40อย่างเนี่ยท่านเรียกว่าจิตเนี่ยยังไปอบายได้อยู่ยังตกนรกได้อยู่ฉะนั้นท่านไหนที่ยังไม่พ้นตรงนี้ก็อย่านึกว่าพ้นนรกก็แล้วกันอันตรายมากต้องมีสติอยู่เสมอพระพุทธเจ้าของเราเตือนเอาไว้แล้วเนี่ยธรรมะ40ประการเนี่ยไม่ใช่ไปนรกตามใจชอบมันไปตามธรรมะถ้ามีอธรรมอย่างนี้40ประการเนี่ยทำสัตว์ให้ตกนรกฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้าไม่อยากไปอบายจะต้องเลิกทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถ้าใครเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทำแล้วไม่คิดจะทำแล้วห่างออกมาแล้วก็ห่างจากอบายห่างจากนรกแล้วถ้าเห็นว่าไม่จำเป็นต้องทำมันผิดก็แสดงว่าปิดอบายแล้วนะผู้ที่ไม่ทำสิ่งพวกนี้โดยประการทั้งปวงไม่ทำทุจริตทั้งหมดเลยก็เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปส่วนปุถุชนยังมีแหลมมาบ้างท่านทั้งหลายจึงต้องมีสติเสมอเตือนตนเองไม่ประมาทถ้าทำผิดแล้วอย่าทำบ่อยพระพุทธเจ้าของเราจึงเตือนเอาไว้ถ้าทำชั่วแล้วอย่าทำชั่วบ่อยๆเพราะการสั่งสมความชั่วนั้นมันนำความทุกข์มาให้แต่ว่าถ้าตรงกันข้ามถ้าทำบุญทำกุศลทำความดีให้ทำบ่อยๆถ้าทำบุญกุศลบ่อยๆแม้ทีละเล็กดีละน้อยมันก็เต็มได้เหมือนกันเนี่ยฉะนั้นชั่วแล้วเราต้องรู้ว่ามันชั่วอย่าทำบ่อยอย่าทำเยอะนะอย่างนั้น ทำตรงนี้นะสั่งสมความชั่วนี่ไม่ดีส่วนสั่งสมบุญคุณงามความดีกุศลนี่มันดีอย่างนี้นี่จึงต้องรู้จักนะครับรู้จักนี้อาศัยอะไรอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นหัวหน้าเราจึงแยกแยะแล้วก็ไปทำความเพียรได้ถูกต้องนะอาศัยธรรมะพื้นฐานที่เป็นมูลของกุศลก็คือความไม่ประมาทกับโยนิโสมนสิการมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ต่อไปก็จะได้ไปฝึกต่อไปนะครับฉะนั้นเช้าวันนี้มาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกุศลอกุศลนะครับถ้าเป็นฝ่ายกุศลก็เป็นสุจริต10ประการตรงกันข้ามนั่นแหละงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนี่ถือเป็นกุศลขั้นพื้นฐานเลยที่ทุกคนต้องมีเป็นศีลนั่นเองกุศลขั้นพื้นฐานก็คือศีลนะที่จะได้ถือว่าได้เจริญงอกงามไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการพูดส่อเสียดยุยงให้ผู้คนเข้าใจผิดหรือแตกคอกันงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งจ้องจะเอาของของคนอื่นเขาไม่พยาบาทมีจิตเมตตาแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องเชื่อในหลักเหตุผลมีความยินดีนิยมชมชอบในสิ่งถูกต้องมีค่านิยมในสิ่งที่ถูกไม่นิยมในสิ่งที่ผิดนิยมสิ่งถูกต้องนิยมเหตุผลหลักการถูกต้องนิยมเอ็นเอียงไปทางธรรมะเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเอียงไปข้างผิดมันก็ยังไปนิยมชมชอบของคลังของศักดิ์สิทธิ์ของอะไรลึกลับผุบๆโผล่ๆไปนิยมเล่นของเล่นอะไรอย่างนั้นก็เหมือนกับไปเล่นกับอบายนั่นแหละฉะนั้นต้องระวังมากๆพวกที่ยังนิยมไปทางโน้นอยู่นะก็เรียกว่ามันยังเห็นผิดอยู่พวกเราให้มาทางนี้นะครับฝ่ายดีก็แยกเป็น40เหมือนกันก็คือแต่ละข้อแต่ละข้อนี่ก็แตกออกมาเป็น4เป็น4นะอย่างนี้งดเว้นเองงดเว้นด้วยตัวเองก็เป็นความดีชักชวนให้ผู้อื่นงดเว้นชักชวนเขาถึงเขาจะเอาไม่เอานั้นเรื่องของเขาแต่เรามีโอกาสชักชวนเขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างชักชวนด้วยอุบายอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เป็นความดีของเราก็ทำเพิ่มไปนะยินดีที่คนอื่นเขาทำความดีเขามีศีลเราก็ยินดีด้วยไม่ต้องบอกว่าเออดิฉันอนุโมทนาด้วยจะได้ชักมา 10% ไม่ต้องเขาทำดีก็ยินดีเลยพอแล้วเขาพูดความดีเราก็โอ้ดีใจด้วยเขาเนาะนะเรารู้จักคุณงามความดีก็ดีใจที่เขาดีคนดีเขาดีมันจะเป็นอะไรก็ดีแล้วไงเราก็ได้ความดีมาอยู่แล้วจิตใจก็สบายปลอดโปร่งไม่ต้องไปชักเปอร์เซ็นต์มากินให้ได้อกุศลมาบางท่านไม่รู้นี่เดี๋ยวก็หาแต่เรื่องชักเปอร์เซ็นต์อยู่เลยเมื่อคืนก็พูดไปแล้วนะอันนี้ถ้าคนอื่นเขาทำดีก็ดีใจกับเขาที่เขาทำดีก็พอแล้วเรารู้จักอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็รู้แล้วนี่เห็นถูกแล้วก็ยินดีในความดีพอแล้วนั่นแหละกล่าวสรรเสริญมีโอกาสก็สรรเสริญคุณงามความดีว่าเออการไม่ฆ่าสัตว์เมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายมันดีอย่างนี้อย่างนี้นะมีประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เป็นคุณงามความดีก็มีโอกาสก็พูดสรรเสริญความดีนะการพูดคำจริงมันดีอย่างนี้นะสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมันดีอย่างนี้นะอย่างนี้นะกล่าวสรรเสริญมีโอกาสพูดเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าทำอยู่ใน40ประการเนี่ยนะก็คือสุจริต10กุศลกรรมบท10คูณด้วย4นี่นะอันนี้ก็เป็นฝ่ายดีก็ทำบ่อยๆก็จะเจริญงอกงามนะเบื้องต้นถ้ายังทำอันนี้ได้ไม่บ่อยนักก็งดเว้นฝ่ายไม่ดีก่อนฉะนั้นเบื้องต้นจริงๆต้องงดเว้นฝ่ายไม่ดีก็คือไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยคือถือเป็นพื้นฐานเลยทีเดียวเป็นเบื้องต้นพองดเว้นไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วต่อมาก็มาทำกุศลให้ถึงพร้อมซึ่งตอนทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่กุศลมีมากเดี๋ยวต่อไปช่วงบ่ายๆและช่วงอื่นจะพูดให้ฟังเพิ่มเติมเพื่อที่จะชำระจิตให้ดีงามเนี่ยต้องทำกุศลเพิ่มอย่างไรบ้างท่านก็มีสอนเรื่องเกี่ยวกับบุญญกิริยาวัตถุ10อันนี้เอาไว้ชำระจิตให้สะอาดเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมนะเพื่อให้จิตมีกำลังเพื่อจะเดินมรรคได้ต้องใช้อะไรต้องใช้บารมี10เข้ามาใส่บนฐานคือศีลนี่นะถ้าจะให้ได้คุณงามความดีที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพื่อให้สมบูรณ์แบบ ให้เป็นความดีงามตั้งแต่การดำเนินชีวิตจนกระทั่งสูงสุดทำอย่างไรก็มงคล38เนี่ยก็คือการทำความดีเหล่านี้ให้ถึงพร้อมถ้าใครทำได้เอามารวมกันอันนี้ก็จะเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งแบบที่พวกเราว่านั่นแหละแต่พวกเรารอนิสัยส่งอยู่แต่ไม่เปลี่ยนนิสัยตัวเองสักทีนี่เราจะเอาอุปนิสัยที่ไหนมาส่งเนี่ยมันยังไม่ค่อยส่งเลยนะบางคนก็ท่องอยู่เรื่อยนะขอให้เป็นอุปนิสัยตามส่งไอตัวตามยังไม่มีเลยจะส่งไปไหนล่ะฉะนั้นนี่แหละต้องมีไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยเป็นพื้นก่อนต่อไปก็กุศลให้ถึงพร้อมนี่แหละจะเป็นตัวส่งแล้วเนี่ยตัวส่งตัวดันขึ้นไปอย่างนี้ถ้าจะเอาแบบชำระจิตให้สะอาดก็บุญยักกิริยาวัตถุเนื่องจากจิตของเราเนี่ยถึงแม้จะมีกุศลบ้างบางทีมันไม่ค่อยสะอาดนักก็ต้องใช้บุญมาช่วยชำระให้สะอาดจะได้เป็นสมาธิได้ง่ายนะปฏิบัติธรรมได้ง่ายถ้าจะเอากำลังจิตเพราะว่าในการปฏิบัติอริยมรรคนี่แค่จิตสะอาดยังไม่พอต้องมีกำลังด้วยกำลังเดินนะแค่อาหารกินดียังไม่พอนะต้องมีกำลังด้วยเหมือนเราเดินทางไกลเนี่ยจะเดินทางไปที่ทางไม่เคยไปเนี่ยถึงแม้จะอาหารการกินดีเนี่ยแต่กำลังไม่ดีเนี่ยมันก็เดินไม่ได้อาหารการกินเนี่ยก็เหมือนบุญนะกำลังดีนี่ก็เหมือนบารมีต้องมาประกอบกันเข้าจะมาทำแต่บุญเนี่ยไม่ได้นะบุญมันก็เหมือนกับอาหารฉะนั้นแบกอาหารไปก็กินไปกินไปแต่ไม่ค่อยมีแรงมันก็เดินไม่ได้ก็ต้องมีแรงอย่างนี้ฉะนั้นก็เราก็จะได้เข้าใจว่าทำไมกุศลจึงต้องเยอะนักจึงจะเดินไปได้ก็เพราะอย่างนี้แหละทำไมกุศลจึงต้องถึงพร้อมจึงจะไปได้เนี่ยอย่างนี้คนไหนที่กุศลถึงพร้อมแล้วเดินรู้จงกรมจะเดิน1ชั่วโมงมันก็เดินได้ที่เดินจงกรม1ชั่วโมงกลับไปกลับมาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะต้องกุศลถึงพร้อมมันจึงเดินได้ถ้าคนไม่ถึงพร้อมเนี่ยเดินไปแป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็ปวดแข้งปวดขาเดี๋ยวก็ง่วงนอนเดี๋ยวก็มดกัดค่ะเดี๋ยวมดมันอยู่ตรงนี้ขอเลื่อนไปตรงนี้ได้ไหมคะไปแหละเนี่ยอย่างนี้คือในเมื่อมันไม่ถึงพร้อมทำยังไงมันก็ไม่ไปใจมันไม่ไปที่ใจมันไม่ไปนี้เป็นเพราะกุศลมันยังไม่ถึงพร้อมนะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มานั่งที่นี่ได้ไม่ใช่ธรรมดานะก็ถึงพร้อมจนมานั่งตรงนี้แหละแต่ก็พร้อมได้ชั่วคราวนะสักหน่อยฟังเกิน1ชั่วโมงดิฉันไม่พร้อมหลับแล้วนี่มันก็เลยต้องเสริมพลังขึ้นมาอีกหลายประเด็นทีเดียวนี่ทำไมต้องอาศัยกุศลเยอะนักเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละต้องการให้มันมีกำลังแล้วท่านจะไปเอากำลังมาจากไหนถ้าไม่เอามาจากบารมีทั้งหลายไม่เอามาจากบุญยกริยวัตถุไม่เอามาจากมงคลทุกๆประการนั้นจะไปบรรลุอะไรที่ไหนล่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะอย่างนี้นี่แหละถ้าว่าตามสเต็ปตามลำดับที่พระพุทธองค์แสดงเอาไว้ข้อที่หนึ่งคือไม่ทำบาปทั้งปวงพื้นฐานคือไม่ทำทุจริต10คูณกับ4เข้าไปคือ40อย่างนั้นต้องเลิกให้หมดอย่าไปทำปิดไปเลยนะถ้าใครยังเห็นเพี้ยนอยู่ต้องไปชำระความเห็นให้เรียบร้อยถ้าใครยังไม่ชัดเจนต้องไปศึกษาให้ละเอียดศึกษาเอาอบายมาขู่บ้างอะไรบ้างก็ว่าไปถ้าใจมันจะเอียงไปทางนั้นแกพาท่านตกอบายมาหลายรอบแล้วฉันจะไม่ยอมแกแล้วก็ว่าไป ก็พิจารณาเอาต้องให้เลิกให้ได้ว่างั้นเถอะข้อต่อมาก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลพื้นฐานก็คือกุศลกรรมบท10ประการเสร็จแล้วก็อื่นๆเพิ่มเข้ามาเพื่อเสริมกำลังหลายประการนะฉะนั้นในคราวนี้ผมจึงได้เกริ่นว่าจะพูดเรื่องหลายๆเรื่องมารวมกันให้หมดเลยรวมแต่เป็นเรื่องพื้นๆท่านจะได้เชื่อมโยงต่อมาได้นะความจริงทุกเรื่องที่พูดให้ฟังนี้ก็พูดมาหมดแล้วแต่ว่าคราวนี้ก็รวมๆกันหน่อยนึงนะบางท่านก็เลยมารายงานว่าแม่อาจารย์ไม่เห็นพูดอย่างนี้สักทีจริงๆพูดตั้งหลายรอบแล้วต้องไล่กลับไปฟังเทปใหม่ก็นะอย่างนี้ทำตรงนี้เอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ